Þá er tekið fyrir 13. dagskrármálið, veiting ríkisborgararéttar, frumvarp 245. mál, þingskjal 402, fyrsta umræða. Til máls tekur formaður allsherjar- og menntamálanefndar, háttvirtur fjórði þingmaður. Til máls tekur formaður allsherjar- og menntamálanefndar, háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis, Unnur Brá Konráðsdóttir.
Forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga veitingu ríkisborgararéttar sem fluttir af allsherjar- og menntamálanefnd. En samkvæmt lögum íslenskan ríkisborgararétt nr. 100/1952 getur Alþingi tekið ákvarðanir það að veita þeim sem umsækja ríkisborgararétt. Hér erum við lista við 19 aðila sem nefndin leggur til að fá ríkisborgararétt að þessu sinni. Frumvarpið liggur fyrir og mælist við til þess að það verði samþykkt.
Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu háttvirts þingmanns. Til máls tekur háttvirtur
forseti ber hljóð í þingsalnum.
Til máls tekur háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Róbert Marshall og veitir andsvar.
Virðulegur forseti, árið 2008 komu hingað til lands 8 flóttakonur frá Al-Walid flóttamannabúðunum í Írak, palestínskar flóttakonur sem búsettar á Akranesi. Ég er mér kunnugt að þær hafi flestar, utan ein, sótt veitingu íslensk ríkisborgararéttar og ég sé að hluti þegar er að fá þá ósk sína uppfyllta sem er mjög jákvætt og ég fagna því. En ég vil spyrja háttvirtan formann allsherjarnefndar hvers vegna þær hópurinn fær ekki að ljúka sínu ferðalagi hingað til Íslands í sameiningu. Hvernig stendur á því að hluta hópsins er synjað ríkisborgararétt?
Hæstvirtur þingmaður Unnur Brá Konráðsdóttir svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, nú er það svo að við erum hér að fjalla einstaklinga og hver umsókn fyrir sig er skoðuð útaf fyrir sig sem sérstakt mál. Og undirhópurinn sem að fór yfir þessi mál fyrir hönd nefndarinnar fór yfir hverja eina umsókn og þetta er niðurstaða nefndarinnar. Það hvers vegna tilteknum málum sérstakra einstaklingar háttað er í raun og veru ekki hægt að tjá sig hér í ræðustól vegna þess að við erum með persónuupplýsingar undir höndum, en almenna viðmið í allri okkar vinnu var það að líta til þeirra skilyrða sem að lögin og löggjafinn hefur ákveðið í lögunum íslenskan ríkisborgararétt. Við tókum viðmið af þeim og fórum yfir þessi mál samkvæmt okkar bestu sannfæringu og þetta mál var samstaða í nefndinni.
Róbert Marshall, háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, veitir andsvar öðru sinni.
Já, virðulegur forseti, ég vil bara vekja athygli þingheims á því að hér eru mjög afdrifaríka stefnubreytingu að ræða að því er mér sýnist. Á síðustu árum hef ég tekið þátt í störfum bæði allsherjarnefndar háttvirtrar og þeirra nefndar sem að lagt hefur til tillögu veitingu íslensk ríkisborgararéttar og það hefur verið á síðustu að minnsta kosti fjórum árum á bilinu 90-95% þeirra sem að sótt hafa sem að fengið hafa ríkisborgararétt. Þetta er mjög, að mínum mati, mjög jákvætt ákvæði í lögunum að geta haft tök á því að mæta hinu mannlega, mæta því sem að óvenjulegum og aðstæðum í lífi fólks. Hér eru 19 einstaklingar sem að fá ríkisborgararétt af 56 sem að sækja Það er greinilega mikil stefnubreyting þar á ferðinni. En ég vil bara segja málefni flóttamannanna frá Írak að þar er að ræða ráðstöfun í mannúðarskyni. Þar erum að ræða hóp fólks sem við bjóðum til landsins vegna neyðar sem að upp er komin. Og það er hluti þeirra sem að fá hér ríkisborgararétt og ég geri athugasemd við það. Að það skuli hópurinn skuli ekki í heild sinni fá ríkisborgararétt og mér skilst samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef fengið að það sé vegna tungumálakunnáttu og þess vegna spurði ég sérstaklega út í það hvað ástæðu lagi þar að baki. Mér er líka kunnugt það að tveir einstaklingar í þessum hópi hafi fengið sektir fyrir hraðakstur en það sé búið að greiða þess sektir og það er í mínum huga er ekki nægilega ástæða til þess að það sé ekki á þessum lista. Þannig að ég bið nefndina að endurskoða þess.
Háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis Unnur Brá Konráðsdóttir svarar andsvari öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, með þær upplýsingar sem nefndin fékk að þá er það ekki rétt að 95% einstaklinga sem sækja sóttafum ríkisborgararétt í gegnum Alþingi hafa alltaf fengið framgang fyrir sínu umsóknir. Þannig að það eru þetta ekki þannig. En hér eru 19 einstaklingar af þeim 56 að fara í gegn. Nefndin setti sér ákveðin viðmið eins og ég sagði og við, ég og háttvirtur þingmaður erum greinilega ekki sammála um það fyrir það og þannig einfallega liggur málið.
Andsvörum er lokið, fleiri hafa ekki kvart sér hljós og er umræður lokið, frumvarpi gengur nú til annarar umræður, enginn hefur andmælum, það er samþykkt.